подкасты «Радио Свобода».
На Светлогорском кордонном комбинате загинули рабочие, як наименее трое. И это не первая трагедия. Что отбылося на сам рейш, кто виноваты и чому шмат гадоу супраць предприемства выступали мясцовые жыхары. Наша тема дня. Тут Ганна Соусь, гэта падзея, каментар на канале «Свобода Премиум». И наша гостья – правоабаронца «Вясны», ураджэнка Светлагорску Алена Маслюкова. Яна колішняя кіраўніца экалагічнай ініцыятыўнай групы, якая займалася праблемамі, звязанымі з будаўніцтвам і дзейнасцю Светлагорскага цэлюлозна-кардоннага камбінату. Добры дзень, спадарня Алена.
Добры дзень.
Я коротко расскажу, что отбылося. 7 червня на Светлогорском кордонном комбинате отбылся выбух. Поводле информации, на 8 червня само менее 3 человеки загинули, 4 отрымали ранение. Поводле официальной версии, ратавальники отрымали поведомление про вспышку газоповетренной сумези без наступного горения на территории комбинату. Были знойдены порештки 3 человек. Спадарня Алена, что вядома паза официальной версии, якую я зараз рассказала?
За официальной версией есть информация, что загинуло 4 человека, а не 3. Сегодня с ранницы поведомили, что свояки шукают еще одного молодого человека, который працавал у гэты день на заводе, але до дому до этого часу он так и не пришел. Меркует, что он был у тым самым цеху, где отбылся гэты выбух. Так само мясцовые жыхары, ты, которые працуют на этом заводе, казали, что на счастье за пару дён до здарэння гэты завод сапраўды остановили на профилактичные ремонтные работы, и тому потерпелых значно меней, а калі б гэта адбылося падчас працы паўнавартаснай завода, то, напэўна, ахвяры лічылі б десятками.
А ці вядома, якая была прычына гэтага выбуху?
Ну, пакуль невядома, но вы ж разумееце, што афіцыйныя СМІ і афіцыйныя крыніцы гавораць пра тое, што магчыма парушэнне тэхналагічных, дапушчаны тэхналагічны нейкі прагіны у выкананні гэтых работ. Ну, ведаеце, мы с такими формулёвками сутыкались уже не первый раз. И когда первое здарэнне отбылося, виноватые были зварщики, а не гэты завод, побудованы с великими, скажем так, порушениями. Когда отбылся другий раз выбух, так само загинул человек, и это так само был виноват. Ну,
давайте пригадаем, каким будавался гэты завод, и какие были трагедии до гэтай червенской.
До этой червеньской трагедии, скажем, что трагедий на этом заводе было шмат. Когда в 2012 году яны начали будовництво этого завода, люди, которые имели дочинение до будовництва, альбо могли наведывать территорию этого завода, казали, что там загинуло немало и самих китайских рабочих. Потом, когда уже этот завод начал працавать, мы не одной чи звертали увагу на то, что отбывались некие то поломки, то обрывы, и люди так само отрымливали физичные, скажем так, некие увечья. Вот. Але лен про это молчали, и молчали тому, что с них брали подписки. После этого выбуху, когда загинул человек, зварщик, у него было 95% опека у скуры, это Сосновский Алексей, я размаўляла з яго маці, вот літаральна ў той дзень, як яго даставілі ў шпіталь. Трэба было проста бачыць вочы гэтай жанчыны, бачыць яе саму, скажам, з якім болем яна казала, колькі ж яны будуць цярпець, колькі ж яны будуць усё гэта скрываць, таму што я колькі прасіла, кажыце, што адбылося, кажыце, што вы пацярпелі. Людзі баяліся, трымаліся за працу. Вось, колькі яшчэ жыццяў беларусы павінны аддаць гэтаму заводу? Вось гэта пытанне, прынамсі.
Давайте расскажем для нашей аудитории, для тех людей, которые не вельми добро ведают историю. Журналисты «Свободы» сочили за тем, что отбывается шмат годов, и вы не первый год давали комментарии журналистам «Свободы» как раз по ситуации на этом предприемстве. Але чому он был побудованный? Кто его будовал? Как менялись власники? Вот это рейши важно ведать. Расскажите, коли ласка.
Так, значит, решение о будовництве завода «Белиной целлюлезы» у у Беларусі у прынцыпе было прынята яшчэ ў 2010 годзе. І вось тады паўставала пытанне, скажам, выбара месца, дзе яго пабудаваць. Урэшце у 2012 годзе быў падпісаны указ Лукашэнка, значыць 391 аб будаўніцтве завода беленай целлюлозы магутнасці ў 400 тысяч тонн на тэрыторыі Светлагорскага СЦКК за кошт пашырэння, скажам, яго тэрыторыі. Пры гэтым грошы на будаўніцтва Беларусь не мела, таму вырашана было ўзяць звязаны крэдыт у Китае, в Китае на 654 мільёны даляраў. Вось, а астатнія грошы да 850 мільёнаў дакладзены былі ўжо беларускім урадам, а мякка кажучы, дакладзеныя самімі беларусамі. Вось, і пачалося будаўніцтва. Як толькі мы даведаліся пра тое, што будаўніцтва плануецца ўсё ж такі ў Светлагорску, за месяц мы сабралі 10 тысяч подпісаў супраць будаўніцтва гэтага завода. Прычым да збору подпісаў спрычыніліся людзі не палітычна заангажаваныя. Гэта звычайныя жыхары і грамадзяне, которые адчулі, што з будаўніцтвам гэтага завода цалкам магчыма у нас будзе вельмі шмат праблемаў. Вось, і, на жаль, вот нашы прагнозы спраўдзіліся. 10 тысяч подпісаў былі адпраўленыя ў адміністрацыю прэзідэнта, ў канцэрн «Беллеспаперапрам», былі адпраўленыя ў Міністэрства прыродных рэсурсаў, ў Савет міністраў, але ніхто з чыноўнікаў не ўстаў на бок людзей, ніхто не падтрымаў нас, таму што нейкія цьмяныя эканамічныя інтарэсы пераўзышлі проста элементарна чалавечыя, скажам так, каштоўнасці.
Ну і чалавечыя каштоўнасці, экалагічныя каштоўнасці, это быў страшны смурод у горадзе, супраць чаго найпершы пратэставалі мясцовыя жыхары. Раскажыце, як гэта адчувалася, якая была экалагічная сітуацыя ў горадзе і што цяпер вядома пра тое, як дыхаецца ў Светлагорску?
Я якраз такі ўзгадваю лістапад 17-го года, калі мне патэлефанавалі якраз такі журналісты «Свабоды» і сказалі: «Слухайце, спадарня Алена, вось у нас ёсць інфармацыя, што ў горадзе моцны смурод». Я кажу: «Слухайце, я сёння дзень хожу па горадзе, я не адчуваю ніякага смуроду, ну, нема смуроду». Вось, я нават пайшла пешым у бок гэтага завода і хацела, ну, адчуць гэты смурод. Яго насамрэч не было. І я тады сказала: «Я не ведаю, адкуль інфармацыя, но я яго не адчуваю». Мне потым у віну ставілі: «Ну да, Маслюкова, ты ж не адчула, што вось смуродзіла». І потым, калі мы ўжо пачалі наўпрост вельмі цесна, скажам так, займацца гэтай праблемай, мы зразумелі, што выкіды метилмеркаптана, гэта смердзючага газа, яны маюць пэўныя асаблівасці. Яны не накрываюць горад адразу і паўсюль. Гэта цяжкі газ, ён апускаецца долу, ніз, таму дзеці найбольш терпяць, прынамсі, таму што рост ніжэйшы у адрозненні ад дарослых. Ён збіраецца ў пэўных месцах, звычайна ў нізінах, і таму мы можам ісці з вамі вось поруч па адной вуліцы, я магу адчуць гэты пах, а вы яго не адчуеце. Але бывалі часы, калі горад накрывала практычна весь, і ва ўсіх мікрараёнах горада смуродзіла. І вось тады мы пачалі пісаць скаргі ва ўсе інстанцыі, пачынаючы ад раённых і заканчваючы, скажам, вышэйшымі інстанцыямі, гэта пісаць у міністэрстве, у адміністрацыю прэзідэнта і гэтак далей. Мы прыцягвалі журналістаў да гэтай, каб яны асвятлялі. Больш за ўсіх цярпелі, канешне, жыхары вёскі Якімава Слабада, таму што на іх, ну, найчасцей траплялі вось гэты трапляў гэты смурод. Людзі пачыналі сябе вельмі кепска адчуваць, падвышаўся ціск, пачынаўся шла кроў з носу. Людзі пачыналі кашляць, у іх пачыналі ацёкі горла, насаглоткі, і з такімі сімптомамі людзі звярталіся да дактароў. Я сама асабіста падчас аднаго з такіх моцных выкідаў знаходзілася каля завода. Я там правіла не больш за паўгадзіны, але адразу, як толькі мы ўехалі ў горад, першае месца, куды я схадзіла, гэта была паліклініка, таму што ў мяне вельмі моцна балела галава, калі калі мне памерылі ціск, у мяне быў 178 ціск, вышэйшая гэта межа, і доктар тады запыталася, а дзе вы былі? Я кажу, вось была каля завода. І яна сапраўды зафіксавала. Хаця бывалі выпадкі, калі людзі скардзіліся, што пасля смуроду адчуваюць сябе вельмі кепска. Медики отмовлялись это записывать у больничных картках.
Ну, тогда и были больше мягкие часы, и протесты громадскости были сапраўды великие. Какая была реакция уладов? Я ведаю, вас арештовывали перед приездом Лукашенко как раз на этот комбинат. А что отбывалось ну, вот с иншими людьми, которые выступали супраць предприемства? Удалось еще гости досягнуть у той момент?
Ведаете, я хочу сказать, что сапраўды нас не то, чтобы арештовывали, нас просто затрымливали на 3 гадзінкі, пальчики откатали, протокольчик склали, вот так. И это сапраўды вот зараз выглядает, как такой лайтовый, вельми, вельми вариант. Ну, поштрафовали, ну, 30 базовых, ну, 50 базовых, скажем так, сплатили за то, что отстоивали свои, свои правы, за то, что претендовали на право жить у спрыяльном навокольном асяроддзе. Конечно, сегодня это будет, скажем, сделать немагчыма, потому что это будут совсем иные артикулы и совсем иные наступства. И все ж таки я лечу, что праца нашей группы мела плен, потому что до нас прислуховывались, и когда мы начинали вот этой кампании сустреч с чиновниками, и они сказали, мы робим все магчымае, мы ездим, мы доследуем, мы купляем, значит, дорогущий прибор, который каштует там 200 тысяч доляров, как улавливать этой метилмеркаптан. Мы распрацавалі, значит, яны гавораць, вось гэтыя мапы, па которых і маркеры, па которых яны павінны адслежваць гэтую сітуацыю. І говорит, вы ж не даеце нам спакойна жыць, вы ўвесь час нас прымушаеце нешта рабіць з гэтым. Ну, так павінна, в принципе, працаваць грамадзянская супольнасць. А ў нармальным дэмакратычным грамадстве такога заводу у принципе не павінна быць. І не было б. Вось. И я лечу, что вот с таким, скажем так, сапраўды плюсом великим для нас и для нашей работы, работы экологичной группы, стало признание того, что на одним из нарадов некий техничный специалист на заводе сказал, наши оппоненты нам прапаноўвалі раней выйсці з гэтай сітуацыі, мы да іх не прыслухаліся. І я лічу, што гэта ўжо якраз такі ёсць адзнака нашай дзейнасці, прызнанне таго, што правда была на нашым баку.
Спадарня Алена, вы згадвалі сітуацыі трагедыі, якія раней адбываліся, і што людзі былі звязаныя так званымі падпіскамі пра неразгалошванне. Это было раней. Цяпер вы не ў Светлагорску, вы не ў Беларусі, але напэўна нейкія сувязі вы захоўваеце, нейкую інфармацыю вы атрымліваеце з гораду. Як там працуюць вот, спецслужбы ці пэўныя службы на заводзе, якія не дазваляюць людзям распавядаць пра рэальную сітуацыю, ці ўдаецца нешта даведвацца ўсё ж?
Справа ў тым, што яны як працавалі, так і працягваюць працаваць, прычым на ўсіх заводах. І зараз у мяне ёсць інфармацыя пра тое, што людзям сапраўды вельмі цяжка стала за імі сочыць. Бывалі, у мяне таксама ёсць занатаваныя факты, калі калегі проста здавалі, мякка кажучы, сваіх калегаў за тое, што яны падпісаныя на нейкі там канал і што яны там нешта чытаюць, альбо ўвогуле проста выступаюць супраць вось таго безладдзя, якое і выказваюцца супраць безладдзя, якое ёсць у краіне сёння вось. І яшчэ тады, у тыя лайтовыя, як мы кажам, часы, на заводзе была выдадзена інструкцыя, па якой забаранялася супрацоўнікам праносіць мабільныя тэлефоны на месца працы. І рабілася гэта дзеля таго, каб яны не маглі зафіксаваць, сфатаграфаваць месцы аварій альбо здарэнняў, альбо увечай, калі людзі там нешта атрымлівалі. Так, інфармацыя хаваецца. Сёння ў Светлагорску сітуацыя з працоўнымі месцамі не палепшылася. І таму людзі мусяць падпісваць гэтае пагадненне з кіраўніцтвам завода аб неразгалошванні. Такое таксама ёсць. Но ўсё роўна інфармацыя прасочваецца. Светлагорск не такі вялікі горад, дзе можна было б, скажам так, пра штосьці не даведацца.
Вот финансовая экономичная справоздача с Светлогорского кордонного комбинату апошняя датуется 21-м годом. Поводле яе завод у 21-м годе меў прыбытак 9 мільёнаў рублёў пры доўгатэрміновых даўгах на 2,3 мільярда рублёў і непакрытых стратах у 517 мільёнаў рублёў. Што цяпер вядома пра страты і прыбыткі, калі можна пра гэта казаць, гэтага прадпрыемства і пра цяперашні ўплыў на навакольнае асяроддзе?
Я не упэўнена, што гэты завод у прынцыпе мае прыбыткі. Вось пачнем з гэтага. Вось гэтыя пазыкі, яны ж, ну, як бы адкрыта гавораць пра тое, што завод мае праблемы. Завод ніколі не працаваў на поўную магутнасць. То есть ён не аддаў тое, на што разлічвалі, і ніколі не аддасць. А калі пачаліся яшчэ вось санкцыі, то я ведаю, што ў завода былі вельмі вялікія праблемы з рэагентамі для адбельвання. Европа адмовілася паставляць, і рэагенты трэба было прывозіць з Кітая. А уявіце сабе, як казаў той гумарыст, дзе я адзін. Дзе заўтра, так? То есть Кітай вельмі далёка, і каб з Кітая прывезці гэтыя рэагенты, яны в разы становяцца даражэйшымі. А дзеля таго, каб адбіліць цэлюлёзу да таго стану, які патрэбен, прынамсі не чула пра тое, што да такога стану яго адбельвалі, рэагентаў раней выкарыстоўвалі ў два, а то і ў тры разы болей, чым гэта патрэбна па тэхналогіях. То есть гэты завод, вы бачыце, вось, нават на такіх вось фактах гаворыцца, ну, нерентабельны. Ён нерентабельны, працуе в убыток. Я не ведаю, калі можна будзе разлічыцца, скажам, па ўсіх пазыках. І, у прынцыпе, эканамістам трэба задаць пытанне, а ці варта ўвогуле эксплуатаваць гэты завод. Ён больш шкоды прыносіць, чым карысці.
Ну, калі б вы маглі прымаць рашэнне, калі б гэта адбывалася ў вольнай дэмакратычнай Беларусі, якое прашэнне вы прынялі, што трэба было б зрабіць з гэтым заводам?
Калі б адбывалася ў вольнай дэмакратычнай Беларусі, першае, што я б зрабіла, я б яго не будавала. А калі ўжо рабіць з тым, што пабудаваны, то я думаю, што валявым рашэннем яго трэба закрываць. Закрываць, а пасля думаць, што можна зрабіць і на што можна яго перапрафіляваць, каб ён сапраўды прыносіў карысць людзям, а не беды.
Зараз будзе нейкая праверка, расследаванне, не ведаю, ці будзе заведзеная крымінальная справа, магчыма будзе. Калі агулам казаць, хто вінаваты ў тым, што загінулі тры, як сцвярджаецца, чатыры чалавекі?
Так, я упэўненая, што будзе крымінальная справа. Адна такая справа ўжо прайшла. Вінаватых знайшлі, і, як вы разумееце, вінаватых шукаюць не на тым узроўні, дзе трэба іх шукаць. Я ўжо учора пра гэта адразу сказала. Ніколі не спытаюць і не прыцягнуць да адказнасці спадароў Лукашэнку, Назарова, Мясніковіча, які спрычыніўся, скажам так, да будаўніцтва гэтага завода і фактычна ўсе выходныя праводзіў там. Ні Сідорскага, які таксама мае пэўнае дачыненне да будаўніцтва гэтага завода. У іх ніхто не спытае, і яны не будуць адказнымі. Заўсёды будзе вінаваты стрэлачнік.
Спадарня Олегна, дзякуй вялікі, што знайшлі час і падзяліліся вашай экспертызай, вашым досведам у эфіры «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». Дзякуй вялікі.
Всяго добрага.
Гэта была праваабаронца вясны, ураджэнка Светлагорску Алена Маслюкова, яна колішняя кіраўніца экалагічнай ініцыятыўнай групы, якая займалася праблемамі, звязанымі з будаўніцтвам і дзейнасцю Светлагорскага цэлюлозна-кардоннага камбінату. Для вас сёння працавала я, Ганна Соусь. Гэта канал «Свабода прэміум». Усяго найлепшага, заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.